Chupando ese lollipop, ja.
Lo esperando en la parada del autobús.
Euskal Herria Irratian, Metrópoli de Amor.
Cuando se baja se fuma un porro de cuso. Después chupa chupa chus. Chupa 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 chus. Chupa 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 chus. Desde que se levanta chupa chupa chus. Ella se va a la cama chupa chupa chus. Chupa 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 chus. Chupa 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 chus.
Metrópoli Glamour eta txupa txupa txups, bi kontzeptu horiek uztartzen saietuko gara segidan, bidane Beloki lankidea gobernatzen ari den tarte honetan, ez da? Metrópoli Glamour, egunon berriz ere.
Egunon berriz ere, Pello.
Eta beti bezala, ore bat da guretza eta orkestea, gure urrengo gonbidatu, ez da?
Bai, gure Metrópoli Glamourreko izarra Iñaki Rubio, egunon.
Kaixo, egunon, entzuleok.
Bueno, sarreran behar bada entzuleren batek asmatu zeri buruz hitz egingo dugun gaurkoan, gai goxoa ekarri diguzu zeri buruz egingo duzun gaur.
Bueno, ba gaur makildun goxokiari buruz hitz eginen dugu, eh? Zorro.
Makildun goxokia denok ezagutzen duguna txupatxusa.
Hori da, txupatxusa, zein da zure zapore gogokoena?
Ba, egia esan, ikustot nire gogokoena dela plastikoa rosa duen hori, dela marrubia eta, bueno, marrubia eta nata edo den hori erdia la rosa eta beste erdia txuria den hori. Zurea?
Nirea koka, bai. Coca-Cola, bai.
Baina nik uste dute gaur egun ere zapore berriak eta atera dituztela, ez? Egal, nik txikitatik ditute buruan hainbat zapore, baina behar bada...
Bai, basikoenak dira, pues, dakit lau edo bost, baina gero ja, pues, atera dituzte pila bat. Zer ez ari de madre un poco, ja.
Eta zer dela eta ekarri duzu makildun goxoki hori edo txupa-txupa?
Bueno, berrian egin nuen reportaje bat, eta pues, nahi izan nuen aztertu pixka bat, ez? Zer zegoen horren atzean, ze txupa-txupsari, bueno, txupa-txus ezagunenak txupa-txus markakoak dira. Hau da, ario txiki zaio formatuaren sorrera, bueno, gozokien industriaren erreferentea izan zen txupatxuz marka, eta, bueno, hartan horretan, ba, marka unibertsal bilakatu da, ez? Hainbeste, zen, bueno, firma orok amesturiko erdietxi baitu, haren izenak produktua identifikatzeko balio izatea, ez? Azkenean, pues, donuts, klinez edo klip bezala, ez? Txupatxuz diogunean, produktua etortzen zaigu gora, ez? Eta da markaren izena, berez.
Bai, ordezkatu duela produktuaren izenak, ez? Marka oso bat lortu du produktu hori, ba, bueno, ezaguna egitea.
Hori da.
Ezagite, zein den txupa-txups markak egin zituela, badakigu, baina ezagite, zein den jatorria, da nondik datorren goxoki horren ideia.
Bueno, ba, txupa-txups markako txupa-txusak, Enric Bernat enpresari kataluniarrak asmatu zituen, 1958 urtean, eta ari esker bilakatu zen formatua ospetsu, ez? Aitarekin gaietak saltzen ibili ostean, gaztandegi batean hasi zen lanean, eta emaztearekin ondoren ere lanean aritu zen gozotegi batean. Baina, bueno, gaztandegiko nagusioiak proposamena egin zion Asturiasera joateko, eta sagarrak saltzen zituen enpresa batean, bueno, zuzendari izateko, ez? Baina, bueno, Bernatek gozokiei egin zien zo, ez? Sagarrak alde batera utzi zituen, eta, bueno, gozogile sustrai heldu zien berriz ere. Bertan, zuzendari izan da, enpresaren baliabideak aprobetxatu zituen, eta gozokien kontsumoaren inguruko ikerketa bat egin zuen. Ba, nolabait, biztanleriaren ez, kontsumoiturak ezagutziarren. Eta emaitzak, erabakigarriak izan ziren, kontsumitzaileen 67%, 16 urte baino gutxiago zituzten, hau da, aurrak ziren, eta aurroiek gozokiak jaterakoan eskuak sistematikoki zikintzen zituztela ondorioztatu zuen ikerketa horrek. Beraz, ideia bikain bezain praktikoa atu zitzaion Enric Bernati, gozokiari egurrezko euskarri bat jartzea, aurrek eskuak zikindu ez zitzaten.
Beraz, hortik datorren gozoki horri makila jartzearen ideia.
Hori da, Enric Bernatek zion, gozoki bat sardeskaz jatea bezala dela, txupatxusa zurropatzea.
Eta hori iradokitzen duen iragarkiak ere egin izan dituzte, ez? Jatorrian txupatxusaren proposito hori edo irudikatzen zuten iragarkiak sortu zituzte. Ongiru itzen bazaitzu, entzungo dugu iragarkia.
Aurrera!
Un palito lo sostiene.
bueno, txupatxupsa ikusten da ez, aspaldi sortu zela Enric Bernatek izan zuela ideia hori txupatxupsa sortzeko, baina hala ere, okerrez banaiz, lehenagotik ere bazeuden horrelako ereduak.
Hori da, hori da. Txupatxupsa marka bezala, hori, 20. mendean sortu zen, baina makildun goxokiak betidanik sortu izan dira. Oda, Enric Bernatek berez ez zuen ezer asmatu, ez? Patenteak erosi zituen, baina ez zuen ezer asmatu, ez? Erdi arotik existitzen dira, antzinako Egipton jada iltzatzen zituzten makilatxoak gozokietan, lehen gizakik ere antzeko egiten omen zuten eztia makiletan zurrupatuz. Badaude adibide gertuagoak ere bai, adibidez Frantzian, 1924ean, ba, Piegot Guzman, ez dakit nola euskatzen den, gozokiak saltzen zituen George Bradek, eta Espainian Jose Segura gozogileak, bueno, ba, patentaturik zuen ordurako gozokidun, makiladun gozoki bat, ez? Aeben lollipop bezala.
Beraz, gizon honek Enric Bernatek egin zuena izan zen, marka horren parte bilakatu makildun gozoki hori, baina, bueno, aipatu zu sarreran ez, markak produktua ordezkatu duela, baina hasiera batean ez zen horrela izan, ez zuen izan hori gozokiak edo.
Hasieran zukan izen pixka bat... bueno, nire zait bat ere gustatzen, ez? Gol izena, bai, gol izena jarri zion gozokiari, ez? Joko, bueno, simulatzen porteriara sartzen den baloi bat. En plan, osea, ke horror, mesedez.
Osea, berez, gozokia irudikatzen du pilota, ez? Eta hoa izango litzateke porteria.
Porteria eta gol bat, osea, ez como muy, bai, oso futboleroa, oso gainera penetrazioan zentratuta bezala, oso gizona, ez? Ez zego gustatzen. Eta, gero, bueno, publizitate agentzia batek Pals edo Rolls izenak proposatu zizkion, baina azkenean Chups deitzea erabaki zuen. Eta, bueno, gero zeta ospe handiago hartu zuen gozokiak, eta, bueno, bereziki irratirako egin zuen iragarki baten abestiaren kariaz. Ez abestiak zeuen txupa, 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 Chups. Ez zurrupatu, 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 Chups. Eta inbestekoa izan zen oihartzuna, ezen, bueno, pues, jendeak txupatxusa eskatzen zuen bakoitzean, pues, oza, Chupsa eskatzen zuen bakoitzean, markatu txupatxusa. Eskatzen zuen, ez?
Beraz, Rolls horretatik ere iragarki horrek, marketing kanpaina horrek lortu zuen izen aldatza eta markarekin identifikatzea.
Hori da, hori da, hori da.
Ba, entzungo dugu ongi iruditzen zaizu, bazaizu beste pasarte bat.
Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta de un genio salvador.
Aipatu ditugu, ez, marka batek dituen ezaugarri nagusietako bat, produktua zein izan zen, nondik datorren ideia hori, markaren izena edo zerratik deitu zitzaion txupa-txups gozoki horri, baina logoa ere identifikagarria da, eta imaginatzen dute ekarri diguzun kanta honekin lotura duela logoak, ez da?
Hori da, Mekanoren abesti honek, bueno, Dalí aipatzen du etengabe, eta izan ere, bueno, Dalík, ez dakit, katapultatu zuen nolabait txupa-txusa nazioartera, ez? 1969an izan zen, ez? Bueno, txupa-txusak bazuen beste logo bat, baina markaren ospeari zegokion logo berri bat diseinatzea erabaki zuen Enric Bernatek. Orduan, pues, izquierdo y nogueras publizitate agentziara jo zuen, eta hauek Salvador Daliri eman zioten enkargua. Eta margolari surrealistak bitxilore hori bat pintatu zuen, eta haren gainean Coca-Colaren estiloa imitatzen zuen tipografia idatzi, hau da, txupatxus, nolabait Coca-Colaren tipografia imitatuz. Eta diot jendeak edo ez dakit kondairak taberna bateko ahozapi batean egin zuela zirriborroa minutu eskas batzuetan.
Osa, beraz, Dalikek sortu zuen gaur egun norren ezaguna den eta identifikagarria den irudi hori.
Hori da, hori da. Eta logo horrekin batera, katalanez sorturiko eslogan mitiko batekin kaleratu zuen enpresak gozokia, ez rodo idura molt, borobila da eta asko irauten du. Eta urte hartan bertan ba, produkzioa internazionalizatzeari ekin zion Bernate. Eta fabrika bat ezarri zuen Baionan, Euskal Herrian.
Begira, ez nukien bazegoela fabrikarik ere Baionan.
Bueno, ja ez, spoiler.
Bazegoen.
Bazegoen.
Beraz, izenarekin lortu zuten ezaguna egitea, eta logo horrek ere, imagiatzen lagunduko zuela ezaguna egitera, behar bada horrek eman zion arrakasta gozoki honi.
Hori da, hori da, beliren eskuartzeak, bueno, izugarrian ditu zuen Chupa Chups gozokiaren fama, eta mundura salto egiteko modua eman zion, ez? Eta nazioarteko pop kulturaren ikono ere bilakatu da Chupa Chupsa. Masa edabideak ere hartu zituen, ez dakit, agian entzule boomerrek gogoan izango duzue, Koiak izeneko telesail bat eman zutela 70ko hamarkadan, eta protagonistak, Koiak tenienteak, beti zera man Chupa Chups bat ahoan, ez? Eta izugarrizko ahotsa izan zuen. Horren adibide da, fiesta markak sortu duen Koiak Chupa Chupsa. Ze hori da beste adibide batez, Koiak Chupa Chupsa da, baina ez da Chupa Chups markakoa, sin mas.
Gero ere, bueno, ere Koiak horri deitzen diogu Chupa Chupsa.
Hori da, hori da. Eta horretan datza produktuaren, bueno, markaren arrakasta. Eta, bueno, urteak igaro ala, ikusgarritasun handiagoa lortu zuen gozokiak, Spice Girls, Maria Carey, Ester Cañadas, eta bestelako izarrek hartu zuten parte markaren publizitate kanpainetan, eta famatuenetariko agian izan zen, bueno, Johan Cruyff, Barcelona futbol taldeko entrenatzaile izandakoak, bueno, beti agertzen zen entrenamenduetan eta Chupa Chupsa oan zuela, ez? Eta oso, bueno, bere identitate marka bilakatu zen Chupa Chupsa, ez? Eta berak zioen erretzeari usteagatik hartu zuela abito hori, eta geroztik, pues, hainbat kanpainare egin ditu, pues hori publizitatzen.
Kanpaina horietako bat gainera oso ezaguna egin zen, ez? Katalunian egin zuen generalitaterako iragarki batean hain zuzen ere.
Hori da. Hori da. Erretzeari usteko iragarki bat da eta bertan agertzen da, bueno, pues zigarro paketeari ostiko bat ematen.
Bai, ba entzungo dugu ea zer dioen iragarki horrek. Ikusiko.
Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios, fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me lo quita.
Horixe hori bideoan entzuleek ez dute ikusi, baina agertzen da ba, bueno, baloiari edo tokeak ematen eta gero ba, tabako kutxa batekin agerida, ez? Eta horren kontrako kanpaina egiten du, izan ere markak oso ongi bilatu zuen egintzalako ez, ikono bat Chupa Chupsarekin erretzeari uzteko kanpaina horietan.
Hori da, hori da. Eta gero era ipatu nahiko nuke, hau primizian esango duten ben irratian, ze erreportajan ez nuen jarri, baina itzegin nuen Koldo Edorta Atxaga HUko publizitate irakaslearekin, eta berak esan zidan, laurogeita margarren amarkadaren bukaeran eta 2000garren amarkadaren hasieran, tuli-tuli giroan famatu egin zela Chupa Chups, hau da, maritxuen artean, ez nolabait hartu zen konotazio horrela, nolabait lizuna, sensuala, eta hori, pues, ez dut nik inon aurkitu, baina irakasle honek esan zidan, hori, tuli-tuli kiroaren erraminta bat zela, Chupa Chupsa.
Beraz, ikono ere bilakatu zen beste esparru horietan.
Hori da, hori da.
Eta gaur egun Chupa Chupsa zer?
Bueno, ba, ja 21. mendera iristean, nolabait 2000, bueno, galera handiak izan zituen enpresak, 2003an Baionako fabrika itxi zuen, eta urte hartan bertan hiltzen Enric Bernat, Chupa Chupsaren sortzailea, eta bere oinordekoei utzi zien enpresaren lema. Egoera ekonomikoak ez zuen hobera egin, eta 2006an Perfetiban Mele enpresari saldu zion marka. Hau da, gaur egun Chupa Chups marka ez da familiarena, Bernat familiarena. Eta aipatzekoa dare bai, Mentos eta Smint gozokiak ere egiten dituela enpresa horrek.
Beraz, gaur egun Chupa Chupsa sortzen duen edo fabrikatzen duen enpresa horrek, beste gozoki horiek ere sortzen ditu.
Hori da, hori da, hori da. Eta hori da, bueno, 65 urte egin zituen duela gutxi, pues iaz, bai. Ez? Bai. Hori da, eta horrela dago asuntoa.
Beraz, animatuko ditugu entzuleak aspaldiko partez ez badute txupatxusik hartu, gertaratzeko kioskoetara eta hartzeko txupatxus bat.
Hori da, eman zurrupada eder bat bizitzari.
Ba, eskerrik asko Iñaki Rubio gaurkoan ekarri duzun gai interesgarria denatik.
Zuei, amodetx.
Después chupa 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 chup